بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Hurmatli birodarlar, muhtaram onaxonlar, opa-singillar, akalar, ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mol dunyo siz bilan biz uchun doimo hamroh, balki avvalam aytdik, Alloh taolo inson hayotining ta'minoti, dunyoda o'tkazadigan tirikchilikning sabablaridan biri sifatida Qur'oni Karimda ham o'zi munosib baho bergan. Insonning umri, hayoti mana shu molu dunyo bilan birga o'tadi. Busiz hayot davom etmaydi. Lekin shu bilan bir qatorda hayotning hammasi molu dunyodan iborat emas va inson dunyoda hayot kechirishdan maqsad dunyo to'plash emas va bu molu dunyo insonni oliy maqsadga yetkazishda bir vosita, yordamchi, o'tkinchi bir asbob, uskuna sifatida qaralishi kerak. Ammo mana shu narsaga biz doimo hamma vaqt ham to'g'ri munosabatda bo'la olmasligimiz va dunyoning jozibasi, dunyoning lazzati ko'p o'rinlarda aqlli odamlarni ham, hatto taqvoli va ilmli insonlarni ham chalg'itishi va adashtirishi doimiy xavf mavjud. Mana shu jihatdan bu mavzuga ko'p e'tibor qaratishimiz va jiddiy bu mavzuni o'rganishimiz lozim bo'ladi. So'zimizning avvalidan bir qiyos taqqosni keltiraylik. Buni mol va siyosat taqqosi deb aytsak bo'ladi. Islom dinida siyosat mavjud, ya'ni islom siyosatdan ayrimas, balki islom eng kuchli, eng ulkan siyosat deyiladi. Lekin islomda hech qayerda siyosatdan odamlarni qaytarish bo'lmasa ham, ammo tabiiy ravishda o'zidan o'zi odamlar bir-birini siyosatdan qaytaradi va qaytarmasa ham juda ko'p odam qochadi. Ya'ni siyosat bilan yaqinlashishni istamaydi odamlar. Siyosatni olovga o'xshatishadi, o't bilan o'ynashma deb qo'yadi. O'sha siyosatni minib olganlarni o'zi birinchi bo'lib qo'rqitadi. O't bilan o'ynashmanglar, olov bilan o'ynashmanglar. Deydi, biz olovmiz deydi, yaqinlashsanglar kuydirib yuboramiz, yutib yuboramiz deb o'zi qo'rqitib turadi. Bu yoqdagilar ham o'zi qo'rqadi, oddiy odamlar ham qo'rqadi. Lekin islomda bunaqa deyilmagan. Lekin moli dunyoga shunday deyilgan. Moli dunyoni olov desangiz bo'ladi haqiqatdan, o't desangiz bo'ladi. Insonning hayoti o'tsiz, olovsiz o'tmaydi, chiroqsiz o'tmaydi. Har kuni kerak shu olov. Bu yog'ingizda olov, bu yog'ingizda olov, o'rtasida hayot. Lekin u olov insonni kuydiradi, Alloh hazratini o'ldiradi, elektr. Lekin shu bilan birga inson hayoti, bu siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ammo hech kim bundan qaytarmaydi. Odamlar hamma yopishadi. Qayerda mol dunyo ko'rinsa, qayerda pul chiqadigan joy ko'rinsa, hamma yopishadi. Hech kim bir-birini qaytarmaydi. Illo islomda qaytarib turiladi buni. Ajib bir tashbih o'ylab qarasangiz. Siyosat bilan mol bir-biriga shunday taqqoslasa, yoki uchinchisi olov, siyosatni ham olovga taqqoslashadi. Undan ko'ra molni ko'proq taqqoslasa, bu o'xshaydi, ya'ni mantiqan to'g'ri tushadi va islomda bu narsa qattiq jiddiy masala sifatida qaralgan. Ko'p odamlar moli dunyoni Allohning izzat va ikromi deb tushunishlari bois, Alloh taolo Qur'oni Karimda Fajr surasida bu tushunchani to'g'rilashga chaqirgan. Fammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Insonni Alloh taolo mol bilan sinasa, imtihon qilsa, ya'ni unga mol dunyo, dunyoviy asbob-uskunalarni kengaytirib, farog'atda, rohatda yashaydigan qilib qo'yadigan bo'lsa, inson aytadi, Robbim meni ikrom qildi, izzat qilyapti deydi degan va Alloh buni qoralagan. Kalla degan bundan keyinroqdagi oyatda, ya'ni bu narsa noto'g'ri, bunday deb aytish kerak emas. Faiza wassallahu ta'ala ala insani fir rizqi wal mal wal jah. Tafsirda yozishadiki, agar Alloh taolo insonni rizqini, molini kengaytirib, obro' martabasini oshirib, kuch quvvatini ham ko'paytirib qo'ysa, mana shu yo'l bilan Alloh uni sinayotgan bo'lsa, ba'zi bir tushunchasi noto'g'ri odamlar o'ziga buni izzat martaba Allohdan berilyapti deb o'ylaydi va xursand bo'ladi. Robbim meni yaxshi ko'rgandan shunday narsalarni beryapti deb o'ylaydi. Wal haqiqatu hiya anna al-amra laysa kadhalik. Haqiqatda esa ish bundoq emas. Wa innama huwa ibtila'un min Alloh lil xalq. Faqat xaloyiq uchun Allohning sinovi xolos. Wa amma idha mubtalahum faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ammo Alloh uni yana bir turli imtihon bilan sinab rizqini o'lchovli qilib qo'ysa, o'lchovli degani juda bir toraytirib qo'ysa, Robbim meni xorladi deydi. Va idza ra'a al-insanu anna rizqahu la yasilu ilayhi illa biqadrin. O'lchov bilan oz holatda yetadigan bo'lsa, bandasi buni Allohdan o'ziga ihonat deb, tahqir deb o'ylaydi, ya'ni ko'p bandalar. Lekin inson avvalgi holatda ham bu holatda ham xato qiladi. فإسباغ النعمة في الدنيا على الإنسان لا يدل على أنه مستحق لها. Kimgaki Alloh dunyoni yoyib qo'ygan bo'lsa, to'kib qo'ygan bo'lsa, bu unga loyiq ekaniga dalolat qilmaydi. Shu ne'matlarga loyiqman deb o'ylash kerak emas hech kim. Allohdan shunday yaxshi ne'matlarni olayotgan bo'lsa. Agar shunday bo'lganda edi, ya'ni Alloh bandasiga loyiqligidan mol dunyosini ko'paytirib qo'yganda edi, fosiq fojirlarga, kofirlarga bermagan bo'lardi. Shuning uchun musulmon odamlar e'tiqodimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Qaysi birimiz osonroq pul topayotgan bo'lsak, rizqimiz keng mo'l bo'lgan bo'lsa, bizning yaxshiligimizdan deb o'ylashimiz kerak emas. Biz yaxshiroqmiz de o'zimiz, shunga loyiqmiz de, qilgan amalimizdan de bu bizni. Shu Allohga yoqqanimizdan de, amallarimiz Allohga qabul bo'layotganidan de, deb o'ziga o'zi baho berib, ortiqcha baho berib yorishdan inson saqlanish kerak. Chunki siz bilan bizdan ham ko'ra ko'proq dunyoga ega bo'lgan odamlar kam emas bu dunyoda. Yana mana shu surada Alloh taolo aytgan va tuhibbunal mala hubban jamma. Molni juda ham qattiq yaxshi ko'rasizlar degan. ويميلون الى جمع المال ميلا شديدا يدفعهم الى الحرص على جمعه والبخل بانفاقه. يعني انسان molni jamlashga, to'plashga juda ham qattiq beriladi va bu mol to'plashga bo'lgan ishtiyoq uni hirsga undaydi, baxillikka undaydi. Baxil bo'lib oladi. Ya'ni kerak joyida sarf qilmaydi. O'sha joyda shayton qo'rqitadi uni. Ya'ni bu senga zarar, buni foydasi yo'q, buni o'rni yo'q, bekorchi narsa bo'lib aytilayotgan narsalar, o'sha sarf xarajatni ko'rsatayotgan bo'lsa, uni shayton teskari qilib ko'rsatadi. Berma bu joyga deydi. Baxil bo'ladi o'sha joyda. O'shuna qilib pulni ko'paytiradi, molni ko'paytiradi. O'sha ketadigan narsa uni ko'ziga katta bo'lib ko'rinib ketadi. Shunaqa bersa, o'pirilib ketadigandek yoki tom ag'dirilib ketadigandek xavotir ostida qoladi va shuni mahkam ushlaydi, shu joyini tutib qoladi. Baxillik molga bo'lgan munosabatdan kelib chiqadi shu ham. Wal bukhl bi infaqi wa kullu zalika ya'ni annahum yu'thiruna ad-dunya 'ala al-akhirah. Bu har ikkisi haligi moli ko'payib ketib o'zini juda katta fahmlab qolgan ham, moli kamayib ketib o'zini o'ksinib qolib, hammadan orqada qolib ketdim deb ichi ezilib o'ksib turgan ham oxiratdan dunyoni ustun qo'ygan odamlarda bo'ladi bu. Oxirat esdan chiqib, dunyo ko'ziga ko'ringan odam yig'laydi dunyo uchun, o'ksinib, ezilib, o'zini xorga o'xshab qoladi va mol kelsa juda bir havosiga berilib uchib ketib qoladi. Har ikkisi ham oxiratni unutgan odamlar. Bu dunyo o'tadi, ketadi, boy ham kambag'al ham, haqiqiy boylik Alloh nazarida boshqacha bo'ladi degan tushunchadan yiroq insonlarning holati. Alloh tavfiq hidoyat bersin hammamizga. Avvalroqdagi suhbatimizda isrof haqida gaplashdik. Isrof suhbatida yoki isrof darsida biz bir nuqtani aytib o'tdik. Yangisi chiqishi bilan eskisini tashlab yuborishadi deb. Ya'ni o'sha isrof deb aytdik. Lekin mana shu narsa mutlaqo noto'g'rimi degan savol qo'yilishi mumkin. Sizlar ham balkim tug'ilgandir. Ya'ni zamon taraqqiy topyapti, texnika o'sib boryapti, fan ixtirolar, kashfiyotlar har kuni. Bugun yangi narsa ertaga eskib qolyapti. U hali ishlanmay qolishdan emas. Yangisi chiqqandan keyin kecha yeb yangi olganingiz bugun eski bo'lib qoladi endi. Ana ishlab chiqarayotganlar ham to'xtamayapti biroz. Ozgina ishlatib olsin, sal eskirsin, keyin chiqaraylikdan demaydi bular. Chiqarib yotaveradi. Bugun olasiz qimmatki, ertaga uni sotaman desangiz, o'sha pulga olmaydi. Eskiradi. Ba'zi odam hech ayamaydi, shunday tashlab yuboraveradi, yangilab yuboradi. Bu to'g'rimi yo noto'g'rimi? Buni ham ikki tomoni bor. Allohu a'lam. Endi o'sha noto'g'rimi yoki to'g'ri qiladimi, dunyoda orqada qolib ketish kerakmi degan savol paydo bo'lgan mahalda savolga javob berishdan oldin unga savol berish kerak. Allohu a'lam. Yangisi chiqqanda eskisini nima qilish kerak degan savolga siz yangisini olib nima qilmoqchisiz degan savol qo'yish kerakdir. Yoki yana bir savol, o'zi eskisi bilan nima ish qotuvdingiz? Qo'lingizda turgan yangi ishlab turgan apparat endi eskib qoldi. Nima qilyotgandingiz o'zi bu apparat bilan siz? Endi buni tashlab yangisi bilan nima qilmoqchisiz degan savol o'rinli bo'lsa kerak. O'shanga qarab, shun javobiga qarab keyin uning hukmi ma'lum bo'lsa kerak, vallohu alam. Ya'ni kim nima qilmoqchi yoki kim nima qilyapti? Bu boylik bilan, shu qimmat apparatlar bilan yo jihoz asbobi uskunalar bilan nima qilyapsiz u? Nima qilmoqchisiz va aslida nima qilishingiz kerak edi? Agar sizning kasbingiz foydali, faoliyatingiz zarur, manfaatli ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va sizni olishingiz, tutishingiz, turmushingiz, boshqangiz shuni taqozo qilayotgan bo'lsa, mayli. O'sha asbobni yangisini olib, siz uni tezroq tatbiq qilasiz va undan xalqqa ham, o'zingizga ham, diningizga, islomga, iymonga, yaxshilikka xizmat bo'ladi, foyda bo'ladi. Uni tezroq tatbiq qilmasa orqada qolib ketadi haqiqatan. Musulmonlar ham orqada qolib ketish kerak emas. Masalan, siz insonlarga haq nima, botil nima tushuntiryapsiz. Siz dars beryapsiz, haqqa da'vat qilyapsiz, yoshlarni iymon, islom ruhida tarbiya qilyapsiz, halollik, poklikka o'rgatyapsiz, kasb o'rgatyapsiz va hokazo. Ta'lim tarbiya sohasida ishlayapsiz yoki hamma soha ham rivojlanib boradi. Zamonasiga yarasha rivojlanadi. Yengi-yengi yutuqlardan foydalanish kerak, tezroq. Maktablarni isloh qilish kerak, darslarni isloh qilish kerak, boshqa yoki boshqa bir korxona bo'lsa uni isloh qilib turish kerak. Hozirgi zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish kerak bo'ladi. Orqada qolib ketsangiz, sohangiz orqada qolib ketadi. Islom ham xuddi shunday, musulmonlikda ham xuddi shunday. Islomga ham hozirgi kunda mavjud yutuqlarni olib kirmasangiz, islom ishiga islom orqada qolib ketadi, musulmonlar orqada qolib ketadi. Bu islomning qoloqligi emas, siz bilan bizning qoloqligimizdan, odamlarning ongining pastligidan, dunyo bilan barobar qadam tashlab yurolmasligidan, shu zamonaviy asbob-uskuna texnologiyalardan unumli foydalanish bilmaslik bilan tushunmaslik, ibtidoiy holatda o'tiraverish o'sha odam o'zini ham, uni e'tiqodini ham, dinini ham orqaga surib yuboradi. Bu gunoh bo'ladi. Lekin buning aksi boshqacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni u odam ja ilg'or, hamma narsani biladi. Tilni ham biladi, texnikani ham biladi. Qaysi sohadan gapirsangiz, o'shadan teshib chiqadi. Hech kimning orqasi qolmaydi. Shunaqa aqlli, shunaqa usta, kompyuter ichiga kirib, yo'ldan chiqib ketadi. Hamma narsaga aqli yetadi, lekin nima ish qiladi bu odam? Nima bilan shug'ullanadi? U shunaqa apparatlarga nima uchun qiziqadi u? Uyini yasatish uchun yoki maqtanish uchun, o'zini ko'z qilib shunday bir shaxsni reklama qilish uchun, boshqa narsa emas. Maktablar xarob. Mana O'zbekistondagi maktablar xarob. Ko'ryapsizlar, eshityapsizlar. Sinf xarob, sovuq, qishda masalan bolalar qaltirab yoza olmay, ruchkani qo'lga ushlay olmagandan o'qituvchisi rahm kelib uyga ruxsat berib yuboradi. Prezidentni, vazirlarni, hokimlarni saroylar yaltillaydi. U yerda eng so'nggi texnikalar. Mana hozir O'zbekiston televiziyasi necha million dollarlik asbob-uskunani olib kelib o'rnat, dunyoga mahobat qilishyapti, maqtanishyapti. U bilan nima ish qilishmoqchi? U yerda xalq esa ko'mir topa olmayapti. Tezakka talash, ko'mir talash. U yerdagi saroylar esa dang'illama. mana shunaqa narsaga sarf bo'ladimi? Olingan texnika, yangi asbob uskunalar, bu isrof, bu molparastlik, bu o'sha to'plagan mol bilan birga do'zaxga tashlaymiz va o'sha topganlarini qizdirib temirga aylantirib orqalariga, oldilariga, peshonalariga bosamiz degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. O'shalar vallohu ala ana shular. Endi siz bilan bizchi? Biz ham uyimiz kichkina davlat. Biz ham ishimiz, tushunchamiz bir kichkina siyosat. Biz ham o'zimizcha uyimizda siyosatdon, uyimizda podsho, ostonamizni buyog'i mustaqil davlat. Xohlaganingizni qo'yasiz, xohlaganingizni olib chiqib tashlaysiz. U devorga uni osasiz, bunisiga buni osasiz. Ekraningiz ko'ziga kichkina ko'rinib qolib, kattaroqni olib kelmoqchi bo'lasiz. Yoqmay qolsa, bir zumda yo'q bo'ladi va hokazo. Agar shunday ish ketayotgan bo'lsa, siz ham isrofgar. Unda farqi yo'q. Bu kichkina bilan anu kattani. Bu ham odam, bu ham odam. Ikki uni ham o'sha tushunchasini noto'g'riligidan mana shunday ishlar bo'ladi. Eng so'nggi markada kompyuter bilan nima ish qilasiz? YouTube'ga yotib olib klip tomosha qilasizmi? Yoki islomiy mavzudagi filmlarni qidirib topib, o'shanga bir baza yasaysizmi? Bolalardan so'rasangiz, nimaga sizlar islomiy narsani ko'rmaysizlar desangiz, ba'zilar yo'q-u islomiy narsa deydi. Ana javob. Islomiy ko'radigan narsa yo'q-ku YouTube'da yoki internetda deydi. Bola to'g'risini aytadi. Bola topa olmaydi, siz top bermasangiz. Siz o'zingiz serial ko'rsangiz, o'zingiz o'shanga kliplarni ko'rsangiz, o'zingiz harom narsalarni ko'rsangiz, bola nimani topsin, qattan topsin? Biz uni kattalar, o'sha internetni biladiganlar, texnikani biladiganlar topsin, yig'sin, tarjima qilsin, bitta baza yaratsin. Bolalar ko'rsa bo'ladigan multfilmlar yoki o'ynasa bo'ladigan o'yinlarni kattalar qilib bermasa, ular kattalarni o'zi kino tomosha qilishdan bo'shamasa, o'zi befoyda, behuda narsalar bilan ovora bo'lsa, pulini, texnikasini shunga sarf qilib o'tirsa, bolalardan xafa bo'lish kerakmi? Ana o'shanga sarf qilish uchun pul topayotgan bo'lsa kimdir, o'sha mol jamlayotgan, noo'rin sarflash uchun mol jamlayotgan va gunoh uchun pul sarflayotgan odam bo'lib qoladi, na'udzubillah. Yoki siz shunaqa apparatlar bilan kitob chiqarmoqchimisiz yoki kitob chiqarayotganlarga yordam bermoqchimisiz? Ovozlarni masalan tekstga aylantirib kompyuterda terishga ham toqat kerak, o'shanga ham sabr kerak, o'shanga ham iymon kerak. Odamni shuni ham qilgisi kelmaydi. O'shanga pul to'lamasangiz, ter bermaydi bir tekst. Yo bo'lmasam biron bir foydali narsa yordam bergisi kelmaydi. Uning o'rniga o'ynagan yaxshi. Yon boshlab yotib tomosha qilgan yaxshi bir narsani. Unga pul berilmasa ham, unga pul bermasa ham tomosha qilib beradi. O'zi pul beradi o'shanga narsalarga. O'zi xarajat qilib bo'lsa ham yaxshiroq ko'raydi. Yo bo'lmasam iPhone'lar ham urf bo'lib ketyapti. Ular bilan ham nima tomosha qilyapti odamlar? Nimaga ishlatyapti shu narsani? Ko'rpani ichiga olib kirib olib, uxlagan payt, yotayotgan paytda men uxladim deb boshiga ko'rpani kiyib, o'sha yerda ham iPhone bilan bo'lar bo'lmas narsalarni tomosha qilib yotsa. Shunaqalar yo'qmasdir. Endi Allohdan qo'rqish kerak, birodarlar. Mol dunyoni shunaqa narsalarga sarflash kerak emas. O'shanga islomiy narsalarni jamlang. Bir birodar aytadi, islomiy programmalar kam bunga deydi. Lekin bu ham biz o'sha islomiy shunday programmalarga qiziquvimizning kamligidandir. Bo'lmasam milliard musulmon bor, u milliard musulmonlar ichida ancha-muncha olimlar bor, alhamdulillah. Texnika sohasida ham faqat uni ketidan qidirish kerak. Yursangiz topasiz. Qidirgan topadi. Kimga nima kerak bo'lsa, o'shani qidiradi, o'shani topadi. Dunyo bir bozor. Bozorga kirgan odam xohlagan narsani oladi. Xohlagan o'zining miqyosi, razmerida, rangi boshqasini tanlab, halol ham bor, harom ham bor bu bozorda, bu dunyoda. Odamlar tabiatiga mosini oladi. Kimningdir tabiati shunaqa haromga moyilroq, qo'rqmaydi Allohdan, makruhlardan, shubhalardan kirib ketaveradi. Kimdir ehtiyotini qiladi, lekin hammasiga bor. Demak, shu foydali va zarur vazifalarni topib, bilib, o'sha yo'lda mol sarflasak yoki mol to'plab o'shanga xarajat qilsak, oqlanadi bu va bu foyda bo'ladi, xudo xolosa. Aks holda ochko'z, baxil odam bo'lib qoladi. Isrofgar, ya'ni o'rniga kelganda baxil, islom yo'liga, Alloh yo'liga, savob yo'liga baxil. Bu yo'lda gunohga, shubhaga, maishatga isrof va o'zi esa o'rtada ochko'z. ham baxil ham ochko'z, na'uzubillah. Bu qo'limizdagi mol dunyoning shukronasi bo'lishi kerak. O'sha shukronani biz bajo qilyapmizmi yoki yo'qmi, bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Va eng asosiysi iymon, e'tiqod, ilm, ibodat. Allohga chiroyli ibodat qilish agar bizdan ketmayotgan bo'lsa, qo'limizdagi mol dunyoga biz shukrona qilishimiz oson bo'ladi va bu shuni ko'rsatadi. Ma'lum oz demasdan odamlar ibodatni ko'p qilish kerak. Vaqtingiz bo'ldi deganda Allohning zikrini, tilovat, chiroyli solih amal, odamlarga yordam, muhtojlarni qidirish, kasallarni qidirish, yordamga muhtoj odamlarni qidirib topish, bu o'sha mol dunyoning shukronasini qilayotgan odamni odati bo'ladi. Buni qo'ldan keladi. Solih amalni mol bilan emas, iymon bilan, ilm bilan va g'ayrat bilan qilinishini ham tushunishimiz kerak. Ba'zi odamlarning ham tushunchasi shu yerda boshqacha. Oldin mol topib olaylik, dunyoni ko'paytirib, keyin o'qilamiz, buqilamiz, rejani o'zicha tuzib qo'yadi va u reja amalga oshmaydi. Chunki uning birinchi maqsadi mol to'plash. Mol to'plagandan keyin yaxshi amalni ikkinchi o'ringa qo'ydimi, endi u surilib ketaveradi. O'sha mol topilgandan keyin uni yana ko'paytirishga to'g'ri kelib qoladi. Mol bilan qilinadigan amaldan ko'ra iymon bilan, ilm bilan, g'ayrat bilan qilinadigan ishlar ko'p, birodarlar. Islom uchun zarur bo'lgan ishlar juda ham ko'p. Hammasiga pul kerak emas. Ba'zi odam hammasiga apparat bilan, asbob bilan, pul bilan to'sib qo'yaveradi. Unaqa emas. Uni sal chetroqqa olib turish kerak. To'g'ri, u ham kerak, yuqorida aytdik. Lekin kimdadir bor, kimdadir yo'q. Yo'q odamlar bor qilaman deb harakat qilish kerak emas. Shuni topib olib, lekin qilishimiz kerak. Alloh taolo eng muhim asboblarni berib qo'ygan, zarur, eng qimmat asboblarni berib qo'ygan-ku, to'g'rimi? Nima desiz, hammangiz tushunasiz-ku. Tanjoningiz sog', aqlingiz butun, alhamdulillah, iymoningiz bor, islomingiz bor, oyoq-qo'l butun, alhamdulillah. Mana shu o'zi yetarli, eng qimmat asbob. O'sha anu asboblarni yaratganlar ham mana shunaqa bilan yaratgandi. Shu bizga berilgan aql, shu qo'l, oyoq, mana shular bilan ular ham shuni yasagan, topgan va hokazo. Endi o'shanday bo'lishimiz kerak emas. Biz musulmon bo'lishimiz kerak. Alloh va payg'ambar ko'rsatgan yo'ldan yurishimiz kerak. Alloh payg'ambariga, eng yaqin insonlarga islomni buyurgan paytda millionlab dollar berib keyin buyurmagan. Mana senga million, mana senga 100 sandiq oltin, mana shuni olganda bir amallab shu dinni yetkazgin. Hozirgi kunda shunday qiladi. Ya'ni missionerlarni jo'natayotgan mahalda har xil shaklga solib turib jo'natadi. Doktor qilib kiydirib qo'yib jo'natadi. Ular yana chemadan-chemadan dollarlari yoki oltinlari yoki boshqa pullari bo'ladi. Shuni sarflab nima qilib bo'lsa ham o'sha yerda ularni dinga kirgizasan, ularni bu e'tiqodga o'tkazasan. Islomda unaqa emas. Islomning avvalidan boshlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu Uhud tog'ichalik yoki mana bu tog'dek oltin xohlasangiz shu tog'ni Alloh oltinga aylantirib beradi deganda Jabroil alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q deganlar. Bu haqda avval ham aytib o'tdik. Shuning uchun islomda solih amalni birodarlar iymon, ilm va g'ayrat bilan qilinadi deylik. O'zidan o'zi o'sha pul, mol, dunyo agar shu ishda kerak bo'lsa Alloh beradi. Uni biz istisno qilmaymiz. Iymonimizni chiroyli qilib, ilmimizni olib, ma'lumotimizni oshirib va ilm har sohadan, ham islomiy, ham dunyoviy sohadan va g'ayrat, shijoat ko'rsatish kerak. Ozgina ish bo'lsa ham g'ayrat bilan kirishish kerak. Ba'zilar kattarog'iga saqlab o'tiradi g'ayratini. Kattarog'i kelmaydi, kelganda u g'ayrat ham yo'q bizib bo'lgan bo'ladi. Uning o'rniga kichkina ishni ustida chiroyli g'ayrat bilan astaydil qilaverish kerak. Oddiy mehnatni ham. Halol oddiy mehnat. G'ayrat yalqovlanib, uyda yotib, o'tirib, kutib o'tirish kerak emas. Ko'p son sanoqsiz mol to'plab, o'zi ham undan foyda ola olmasdan o'tib ketganlar ko'p dunyoda va hozir ham bor. Bunday narsalardan Alloh o'zi asrasin. Eng og'ir kunlarda Alloh mol ko'paytirishga chaqirmagani mana bu islomning avvalida nozil bo'lgan oyatlardan biri. Vala tamnun tastakthir. Qaysi sura bu? Muddassir surasida. Ko'proq topish uchun minnat qilmang degan. Yoki buni boshqa ma'nolari ham bor ekan. ولا تعطي عطيه وانت تلتمس ان ياتيك اكثر منها yani bir narsani berib minnat qilmang toki osha ko'paysin deb ko'proq kelishini niyat qilgan holda bermang deyapti holbuki osha paytda juda ham muhtojlik paytlari edi mol dunyo halol pokiza u insonga ko'p foyda keltiradi ammo mol dunyosi ko'p bo'lmagan odam xafa bo'lishi kerak emas solih amalni ko'paytira olmagan odam xafa bo'lishi kerak ilm solih amal ko'payayotgan bo'lsa xursand bo'lishi kerak moli kam bo'lsa ham puli kam bo'lsa ham solih amallari joyida bo'lishi mumkin ya'ni qilsa bo'ladi bu narsani moli kamlaga ham amal bor moli ko'plaga ham amal bor dunyosi ko'p moli dunyosi yetarli odamlar uchun ham qiladigan munosib solih ishlar bor islomda mol dunyosi borlar o'shandan chalg'ish kerak mana shu o'shani topish kerak lekin ko'p odam uni topolmaydi mol dunyosi yetarli bo'lmagan odamlar uchun ham yetarli solih amallar topiladi judayam ko'p o'shani topgan odam topadi alloh yaxshi ko'rgan odamni topadi mana shu narsa molparastlikdan qutqaradigan mashg'ulot insonni molparast dunyoparast bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak bu dunyoda degan savol beradigan bo'lsak ilmga solih amalga qiziqish kerak va berilish kerak inson o'zida bir g'ayrat kichkina ishni ham muhabbat ixlos bilan va g'ayrat bilan bajarishga o'rganish kerak ko'p odamda yalqovlik bor umidsizlik bor yalqovsirab o'tiraveradi darsga bormaydi o'qishlarga bormaydi ishga ham borgisi kelmaydi ishni tanlaydi to'g'ri ishni tanlash kerak lekin evi bilan uni ham chegarasi bor chegaradan o'tib ketish kerak emas ish tanlashda yoki o'qishda va hokazo bular insonni yalqovligidan paydo bo'ladi va ana shu yalqovlik keyinchalik ochko'zlik molparastlikka olib keladi chunki unga ham kerakda o'sha mol baribir yalqovga ham mol kerakda yalqov ham kiyish kerak u ham yeb ichish kerak u ham yaxshi yashashni istaydiku lekin bitta aybi bor yalqovroq dangasaroq yotag'onroq lekin molni ko'rsa chopag'on bo'lib qoladi lekin u ochko'zlik bo'ladida uyog'i xunuk bo'lib ketadi uyog'i alloh asrasin ko'p ko'rganni o'zini tashlab yuboradigan bo'lishdan xudo asrasin shuning uchun ozginasiga qanoat qilib bir chiroyli yo'lni ochishga harakat qilish uchun insonga nima kerak g'ayrat kerak va to'g'ri tushuncha ilm iymon kerak uning boshida agar insonda iymon bo'lsa ilm bo'lsa allohni taniydi o'shanga yaqin bo'ladi ibodat bilan allohga yaqin bo'linadi va mana shu ibodat bilan hayot ne'matiga inson shukrona bajo qiladi mana shu ikkita ne'mat ya'ni qaysi ne'mat ilm ibodat agar uchinchisini qo'shsak g'ayrat lekin bu g'ayrat ko'plarda ya'ni kofirlarda islomdan tashqaridagi odamlarni g'ayratsizlikda ko'pda ayblab bo'lmaydi lekin iymon va ibodat bunga biza urg'u bersak agar mana shu ikkita ne'mat dunyoda milliarderlar ham o'zini boyligi bilan topolmaydigan yoki topa olmayotgan baxtni keltiradi iymon va ibodat mana shu ikkita narsa insonni qalbiga qoniqish orom bag'ishlaydi va u odam dunyodan baxtli hayot bilan o'tadi agar insonda iymon ilm va ibodat bo'lsa iymon ilm ikkalasini bir narsa deb talqin qilishimiz mumkin ilm va ibodat demak ikkita narsa biz dunyo borasida gapirganimizda aytyapmizki baxt saodat molu dunyoda emas iymonda deyapmiz bu haqiqatni isbotiga birrov nazar solib o'taylik misollar bilan tarixda ham hozirgi dunyoda ham buni ko'rish mumkin haddan oshiq boylik egasining timsoli kim bo'lgan tarixda Qorun shunday unga o'zini zamonasida odamlar havas bilan boqqanlar bo'lgan musulmonlarni ichidan ham bugungi kunda ham musulmonlarni ichida dunyodorlarni havas bilan tilga oladiganlar bor to'g'ri uni ibrat olsa bo'ladigan tomoni ham boru lekin ko'pincha ibrat qilib bo'lmaydigan ibratga arzimaydigan qo'shib aralashtirib olish gapirish va havas qilishga aylanib ketadi bu yaxshi emas bugun endi o'sha qorunga o'sha paytda o'sha zamonda hali uni boshiga kulfat kelmagan paytda havas qiladigan musulmonlar yoki odamlar bo'lgan ekan bugun unga havas qiladigan birorta odam bormikin dunyoda qorunga havas qiladigan hech kim qolmadi musulmonlarni ichida ham nomusulmonlarni ichida ham uning oqibati hammaga ma'lum u kabi dunyo egalarini o'limi ko'pincha mana shunday armon va hasratlar ichida bo'ladi. Dunyo uchun yashayotgan kimsa ham, hozirgisi ham, demak armon bilan dunyodan ketishini musulmonlar tushunadigan odamlar tushunish kerak. Chunki o'sha odamlar ketadi-yu, lekin uning milliardlari boshqalarga qoladi. Shuni ko'rib, shuni bilib ketadi-da ketayotgan mahalda o'zini baxtsiz his qilib ketadi. Ya'ni u maqsadiga erishgan holatda, baxtli holatda keta olmaydi odam. Iymon bo'lmasa, islom bo'lmasa, ibodat bo'lmagan bo'lsa, moli ko'plar shuning uchun xursand bo'lish kerak emas va moli ozlar xafa bo'lish kerak emas. Ish demak faqat molga bog'liq emas. Sog'liq, umr, baxt molning ko'pligi yoki ozligiga bog'liq emas. To'g'ri, kasal bo'lsa doktorga borish kerak, shifoni topish, qidirish, doriga pul kerak va hokazo. Bu darrov loq etib keladigan haqiqatlar, to'g'ri buni ham. Lekin islom bundan qaytarmaydi. Lekin bundan kattaroqlarga ham nazar solishga buyuradiki, mol dunyosi nihoyat darajada ko'p bo'lgan holda kasalga davo topolmay, armon bilan o'tgan odamlar yo'q emas-ku. Mansab yoki hukmronlik, bu ham mavzumizga bog'liq narsa. Mol dunyo hammasi qo'shilib ketadi. Mansab, shuhrat, hukmronlik talabini qoralanyapti bu mavzuda. Mol dunyo, kuch, qudrat, ularni qadimiy o'sha mol dunyo timsolining misolini aytib o'tdik. Qorun, mansab, qudrat, zo'ravonlik, shuhratning timsoli Fir'avn. Qadimisi, ikkita qadimisi, endi ikkita yangisidan kesiraylikchi. Mana shu qudrat, zo'ravonlik, mol dunyo hammasi qo'shilganining bugungi kundagisi eng yangisi. Ancha-muncha narroqda qolib ketgan eskilari ham ko'p. Bugungi eng yangisi kim? Qaddafi. Mana aytishlarga qaraganda 131 milliard yevrosi bo'lgan. Lekin o'layotgan mahalda o'sha pullari yo'q bo'lib ketmagan, turuvdi. Kuyib, bomba tushib, puliga tushmagan u bombalar. Saroyga tushgan, uni odamlarga tushgan, lekin pullarga bomba tashiydiganlar pulga tashlamaydi baribir. U turaveradi. U turuvdi o'sha yerda, bor edi u. Uni yig'gan, to'plagan xor bo'lib, baxtsiz bo'lib ketdi dunyodan. Qudrat bor edi unda va hokazo. Bu endi dunyoning yangi misoli. Buning misollar ko'p bo'lishi mumkin. Allohdan panoh so'raymiz. Iymon, islomda mustahkamlik so'raymiz. Qalb boyligini so'raymiz. Qalb boy bo'lsin. Endi moddiy boylikni o'zi baxt, saodat yoki sog'lik, salomatlik keltirmasligining yoki umrni uzoq bo'lishiga xizmat qilmasligining dunyodagi misoli kim? Steve Jobs. Shunday. Shu haqda mana ko'pchiligingizlar bilsanglar kerak ham. Bilganlarga takror, bilmaganlarga hammamiz uchun ibrat. Bu odam haqida yozilgan ma'lumotlarda bu insonning dunyoga kelishi tarjimai hollarida yozilishicha Vulida Steve Bull Jobs fi San Francisco li abawayn ghayri mutazawwijayn kana hinama talibayn fil jami'a wa 'aradahu walidahu wa huma Abdul Fattah al-Jandali as-Suri al-Asl va Juan Shibil littabanni. Ikki uylanmagan ota-onadan tug'ilgan, ota-onasi ya'ni Amerikada studentlik paytida bu bola tug'ilgan 1955-yilda. Ota-onasi uni voz kechishgan tug'ilgan paytda va kim oladi deb qo'yishgan. Va uni otasi Abdul Fattah al-Jandali suriyalik Amerikaga ko'chib borgan, o'qish uchun borib, o'sha yerda qolib ketgan yigit bo'lgan. Onasi amerikalik qiz. Bular studentlik paytlarida bu o'g'il bola tug'ilgan va uni berishgan, kim oladi qilib, ya'ni voz kechishgan. Asli polshalik, yana bir rivoyatda turkiyalik arman oilasi bola qilib olgan uni. Pol va Klara Jobs degan. Ma taraka asaran fi hayati Steve allazi la yadhkuru Abd al-Fattah illa ma'a istikhdami sifati al-walid al-biyoloji. Uning hayotida o'ziga yarasha iz qoldirgan bu voqea. Endi u bola keyin biladi-ku o'zining tarixini va uni hayotiga o'ziga yarasha iz qoldirgan va hayoti davomida o'zini biologik otasini, onasini zikr qilmaslikka harakat qiladi. Juda ham kam zikr qilgan, savol berishgan paytda. Bu Wikipedia'ning ma'lumotlari ham ruscha ham arabchasida yetarlicha o'qib olishingiz mumkin. Некоторые из близких друзей Стива считали, что факт отказа от него после рождения оставил в его душе неизлечимые раны. Uning do'stlarini berayotgan tarifi, Stivni ota-onasi undan voz kechgani yoshligida tug'ilgan paytda uning qalbida tuzatib bo'lmaydigan yaralarni qoldirdi, deydi. Lekin buni u o'zi rad etar ekan. Bu narsani eslamas ekan, u gaplarni hammasini rad etar ekan. Lekin uni atrofidagilar unga shunday baho berishgan. Это якобы и объясняли его неумение контролировать свою рефлексивную жестокость. Узын-узы базан рефлекс, яни узынын табиғи равишта, ғариза дейді, узын инсанын ықтиярысы садыр боладыган. Хыслаты, яки хылқаты, яки хулқа, уздаги шуны башқар болмайдыган қатты қоллик сабабыны шуны деп тарифлашарды дейді. Асыл сабаблар шуннанды. Endi uning yoshlik chog'idagi o'tkazgan hayoti haqida ham yozgan. Keyin uning o'zining so'zini keltirishgan. Ya'ni meni shunaqa deyishadi, lekin unaqa emas. Men emishki ota-onamni mendan voz kechganini evaziga va ularni men afsuslantirish uchun tinmay mehnat qilgan emishman deb o'zi rad etgan. Buni shunday baholashgan, yani ota-onasini dog'da qoldirish uchun, shunday farzanddan voz kechganiga afsuslar qildirish uchun shunaqa qattiq o'qidi, qattiq mehnat qildi va shu darajaga yetdi deb aytishganini bu rad etgan. Va o'sha ota-onasi haqida so'ralganda javob berishni istamagan va o'zini saqlab olgan ota-onalar haqida ani byli moimi roditelyami na 1000% deb aytar ekan. O'sha tarbiyalagan ota-onalarim 1000% mana ota-onam mana shular derkan va o'zining говоря о своих биологических родителях, он был краток. O'zini o'sha tashlashgan, voz kechishgan ota-onalar haqida bir past baho berar ekan. Ular faqat bir banka vazifasini bajarishgan derkan. Ya'ni bir suyuqlik soladigan banka bo'lgan xolos ular, boshqa narsa emas deb aytar ekan. Uning ishlash, o'qish davrlarini shunday ta'riflashadi. Тогда он спал на полу в комнатах друзей. O'rtoqlarini xonasida polda yotib yurardi o'qish paytlarida. Va u Coca-Cola idishlarini yig'ib, o'shani sotib, shuni puliga yashardi. Жил на деньги за сданные бутылки из-под колы. Va haftada bir marotaba yakshanba kuni to'yib ovqatlanish uchun 7 mil masofani bosib krishnoitlarning ibodatxonasiga borardi deb yozgan. Ходил за 7 миль через весь город каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в храме кришнаитов. Haftada bir marta to'yib ovqat yeyish uchun krishnoitlarning xramiga borib kelardi. Xullas mana shunday qiyinchilik, mashaqqatlar ichida o'sgan inson bir misol endi bu. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turardi u. Biz bu yerda shaxs haqida gapirayotganimiz yo'q. Biz tushunchalar haqida gapiryapmiz. Qadriyatlar haqida gapiryapmiz. Islomning qadriyatlari mol-u dunyoga hirs qo'ymaslik ekani haqida gapiryapmiz. Mol-u dunyo insonga baxt bermasligi haqida gapiryapmiz. Biz masalan shu tomoniga olaylik, qaraylik. Agar mol bilan, dunyo bilan inson baxtli bo'ladigan bo'lsa, ancha-muncha boy odamlar baxtli bo'lishi kerak edi. Endi hozir mana shu ba'zi bir tarixlarni yoki tarjimai hollarni eshitib, o'shalarni baxtli deb bo'ladimi? Gap shunda-da. Yoki ular o'zini baxtli deb hisoblaganmikin? O'zining masalan ota-onasi haqida gapirishni istamaslik, u bundan voz kechgan, bu undan voz kechgan va bu tarix bu, bu hayot bu, bu haqiqat bu, bu taqdir bu. Buni Alloh belgilagan. Bundan odam qocha olmaydi, qutula olmaydi. Yo'l qanday bo'lish kerak? Baxt qanday topiladi? Baxt pul bilan topilmaydi, mol bilan topilmaydi, boylik bilan topilmaydi. Bu qisqa haqiqat bo'lish kerak, yaxshi to'g'ri tushuncha bo'lish kerak. Baxt va saodat iymonda, islomda, ibodatda, taqvoda va solih amalda. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Mana shu inson hayotining ta'rifi shu qisqa surada ifodalab qo'yilgan. Shuni tushunsak, biza mol-u dunyodan ko'p narsa kutmasligimiz kerak. Va baxt va saodatni Allohdan kutishimiz kerak. Alloh taolo Yunus surasida aytadi: "Ya ayyuhannasu qad ja'akum maw'izatun min robbikum va shifaa'un lima fis-sudur va hudan va rahmatun lil-mu'minin." Ey insonlar, sizlarga Robbingizdan bir mav'iza keldi va qalblardagi kasallikka shifo keldi va hidoyat, mu'minlar uchun rahmat keldi. Yamtanullohu ta'ala ala xalqihi bi inzalihi al-Qur'an. Alloh taolo xaloyiqqa, odamlarga Qur'on nozil qilganini minnat qilyapti. Ala rasulihi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. O'zining elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on nozil qilganini bizga minnat qilyapti. Bu biz uchun baxt, saodatmidi? Agar dunyoda Qur'on bo'lmaganda, dunyoda o'zi Qur'on bo'la turib pul moli dunyoning zug'umi zo'ravonligini sezyapmiz, titratavoryapti-da. Qur'on o'qiyotganlarni, Qur'on yo'ldan borayotganlarni titratib turibdi, qimirlatib turibdi ba'zi-ba'zida. Ba'zilarini ag'natib ham yuboryapti. Qur'on mavjud bo'la turib, dunyoning zo'rligi, pul, moli davlatning ta'siri, taftini shunday sezib turibmiz. Agar Qur'on bo'lmaganda nima bo'lardi? Agar dunyoda islom bo'lmaganda nima bo'lardi? Iymon bo'lmaganda nima bo'lardi? Alloh asrasin. Shuning uchun buning davomida Alloh aytadiki: "Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Ayting: "Allohning fazli bilan va uning rahmati bilan bas faqat ana shular bilan xursand bo'lsinlar. U ana ular yig'ayotgan narsalardan ko'ra yaxshiroqdir." Allohning fazli bilan xursand bo'lsinlar musulmonlar, mu'minlar. Ayting, yetkazing degan Alloh siz bilan bizga. Allohning fazli va rahmati bilan. Allohning fazli va rahmatini bir necha xil ta'bir qilishgan. Iymon, islom va Qur'ondir. Allohning fazli, rahmati islom, iymon. Allohning fazli, iymon, islom, rahmati Qur'on. Ya'ni mana shu bilan mu'minlar xursand bo'lishsin. Boy bo'lishsa ham mayli, kambag'al bo'lishsa ham mayli, boylik bilan xursand bo'lishmasin, iymon bilan va Qur'on bilan xursand bo'lishsin degan Alloh taolo. Fa bizalika falyafrahu. Bas faqat mana shu narsalar bilan, boshqa narsa bilan emas. Boshqa narsa bilan xursand bo'lmaydi, xursandlikka arzimaydi. Rosa yaxshi yashayotgan bo'lsangiz, shuning uchun xursand bo'layotgan bo'lsangiz, bunga arzimaydigan narsa bu. Rossiyam yomon qattiq yashayotganlar, o'sha qattiq yomon yashayotganiga xafa bo'layotgan bo'lsa, unga ham arzimaydi bu. Aslida rosa yaxshi yashab, iymonsiz yashayotganlar xafa bo'lsa arziydi. Uni Alloh ozgina xafaligini dunyoda ko'rsatib ham qo'yibdi. Hamma narsa yetarli, eng boy, lekin xursand bo'ladigan hech narsa yo'q u yerda. Iymon bo'lmasa va musulmon odamlar ham boydir, kambag'aldir, bordir, yo'qdir, lekin xursand bo'ladigan narsa bormi, yo'qmi? Bor, alhamdulillah. Xursand bo'ladigan narsa bor ekan, xursand bo'lishimiz kerak. Dunyodan xursand o'tishimiz kerak. Bir-birimizdan xafamiz, ba'zan u bo'ladi, ba'zan bu bo'ladi, gap-so'z o'tib qoladi, va hokazo bo'ladi. Yoki bir nima kam bo'ladi, yetishmay qoladi, o'zidan o'zi xafalik keladi, lekin darhol esimizni yig'ib olishimiz kerak. To'g'ri, odam xafa bo'ladi. Bir joyingiz bir turtinib ketsa og'riydi-ku, darrov yuzingizda bilinadi. To'g'ri, ta'siri bo'ladi, lekin uzoq davom etish kerak emas. Darhol odam o'zini o'nglab olish kerak va xursandlik holiga qaytib olish kerak. Chunki bizda iymon bor, islom bor, Qur'on bor, alhamdulillah. Xafa bo'lganlar ko'proq Qur'on o'qisin. Qur'on o'qiganlar xafa bo'lmasin. Qur'on o'qib turib ham xafa bo'layotgan bo'lsa, demak u Qur'onni qalbidan o'qimayapti. Qur'onni faqat tilni uchida o'qisa, shunaqa xafa bo'lib yuraveradi dunyodan. Qur'onni ko'p o'qisa ham u xafa doim, odamlardan norozi, hayotdan norozi. Yetarli bo'lmayapti. Yo'q, unaqa emas. Sizda Qur'on bor, sizda iymon bor, ibodat bormi? Hamma narsa bor sizda. Siz hech ham xafa bo'lishingiz kerak emas. Hech. Doim xursand, tabassum bilan, alhamdulillah deb, hamdu sano bilan, zikr bilan bo'lish kerak. Ibodat bilan bo'lish kerak. Tahorat bilan bo'lish kerak. Vaqtingiz bo'lganda darhol tahorat oling. Hatto namoz o'qimasangiz ham tahorat olib yurib ketavering. bir olam nurni olgan bo'lasiz, bir olam nur bilan xafa bo'ladimi odam? Nima uchun xafa bo'lish kerak? Yoki ko'zingizni ochganingizda uyqingizda yarim kecha turib qolsangiz zikr ayting, o'sha yerda o'tirib ham. Mu'min odam pok bo'ladi, tahorati bo'lmasa ham. Zikr ayting, istig'for ayting, ko'rpangizni shunday boshingizni ko'tarib tasbih ayting, alhamdulillohni ayting, 10 marta, 100 marta istig'for aytib qo'ying, xursand bo'lib ketasiz. Shunday xursandlik ichida yashash kerak. Mu'min bo'lgandan keyin, dunyoga kelgandan keyin xursand bo'lib yashab, xursand bo'lib o'lish kerak. Iymonli odam, islomli odam, ibodatli odam, tahoratli odam, qalbi toza odam, tilovatli odam inshaalloh xafa bo'lmaydi. U inshaalloh ketayotganda ham Alloh hammamizni shunday baxtli odamlardan qilsin. Dunyoda xursand bo'lib yashaylik. Iymon, islom bilan, ibodat bilan, yaxshi amal bilan va ketayotgan paytimizda ham shunday xursand bo'lib ketaylik. O'limdan qo'rqmaylik. O'limdan qo'rqmaydi bu odamlar. Armon yo'q o'lsa, iymonli odammi? Qur'onli odammi, tahoratli odammi, solih amalli, ibodatli, iymonli odamning armoni yo'q. Chunki Alloh aytibdi, aytib qo'ying, yetkazib qo'ying bandalarimga xursand bo'lishsin. Do'zax bor, qiyomat bor, jahannam bor, qo'rqinchli, dahshatli kun bor, undan qo'rqamiz. Lekin shu bilan bir qatorda umid bor, iymon bor, Alloh bor, Rasululloh borlar, u kishining yo'llari qolgan, shu yo'ldan ketyapmiz va biz xursand bo'lib yurishga arzimiz. Iymon bilan alhamdulillah. Huwa khayrun mimma yajma'un. Ana o'sha narsa ana ular yig'ayotgan narsalardan ko'ra yaxshiroqdir. Ular yig'ayotgan milliardlardan ko'ra bu yaxshi. Ular erishayotgan martaba mansablardan ko'ra bu yaxshi. Ular dunyoni titratayotgan bo'lsa o'zini zo'rlik bilan, pul bilan yoki shuhrati bilan va hokazolar bilan bu yaxshi baribir. Bizda u darajada shuhrat bo'lmasa ham, u darajada mansab bo'lmasa ham, u darajada qudrat bo'lmasa ham, u darajada moddiy yutuqlar bo'lmasa ham bizniki yaxshi. Allohning ta'rifi bilan yaxshi. Chunki kim yaxshi deb qo'yibdi? Alloh yaxshi deb qo'ygan. Huwa khayrun mimma yajma'un. Ular yig'ayotgan narsalardan bu yaxshi. O'zaro ichimizda ham shu narsaga amal qilishimiz kerak. Birimizniki birimizdan ko'payib ketsa achchiq qilishimiz kerak emas. Undan bu yaxshi deyishimiz kerak. Mayli sizga ham yaxshi buyursin, iymon bilan, islom bilan yaxshi yo'llarga ishlatib yuboring, foyda toping deyish kerak va o'zaro o'zimizga Alloh bilan sizgidan maniki yaxshi xudo xolasi deyish kerak. Ya'ni o'zim uchun maniki yaxshi iymonim, islomim, ibodatim, taqvoyim Alloh qalbga qaraydi, zohirga qaramaydi. Qalb qandayligini o'zi biladi. Moli ko'pning qalbi chiroylimi, moli ozning qalbi chiroylimi Alloh biladi. Moli dunyosi yaxshining ibodati qabul bo'lyaptimi, moli ozroqning ibodati qabul bo'lyaptimi, Alloh biladi. Har ikkisi bo'lishi mumkin. Qalbiga qaraydi. Moli kam, qalbi ham kir, o'zi ham kambag'al, mutakabbir, hasadgo'y, ichi qora, na'udzu billah, u yomon juda ham. Uni ibodati qolib ketadi, qabul bo'lmay, qo'rqish kerak. Boymi, kambag'almi, iymon, islom va solih amal. Solih amal esa pul mol dunyoga qaramaydi. Pul bilan qilinadigani ham bor, pulsiz qilinadigani ham bor. Solih amalning alhamdulillah navi ko'p. Iymon islomda bo'lib, dunyo parastlikdan saqlanish kerak. Mol paraz boy, moldor odam ko'pincha o'ziga o'xshaganini yaxshi ko'radi. Bugungi suhbatimizning oxirgi nuqtasi dunyo paraz odam dunyo parastni yoqtiradi. Bu aniq. O'ziga o'xshaganini boy boyga boqar, soy soyga oqar ham deb qo'yishadi endi. To'g'ri, endi boyning o'rtoqlari boy bo'ladi, kambag'alniki kambag'alroq bo'ladi. Endi hayotdagi ko'proq odat. Lekin bu islom jamiyatida, musulmonlar jamiyatidagi ustun qonun emas bu. Bu kapitalistik jamiyatdagi ustun qonun desa bo'ladi. Ya'ni kapital ustiga quriladi hamma narsalar va bir-bir bilan qovushib ketadi bular. Ular bir tomon bo'lib qoladi, bular bir tomon bo'lib qoladi. Shunday qilib boylar va kambag'allar o'rtasida janjal, nizo bo'ladi. Boylar yig'ib bir konferensiya o'tkazaman desa, butun atrofni hammasini kambag'allar transparentlarni ko'tarib olgan, shiorlarni ko'tarib olgan, doimo baqir-chaqir miting piketdan chiqmaydi bosh. To'polon janjal. Ya'ni boy bilan kambag'al o'rtasida jarlik. Bu o'sha boy boyga boqar degan maqol ko'proq u yoqqa to'g'ri keladi. Lekin afsuski musulmonlar ichida ham buni aksini ko'rish mumkin. Ya'ni musulmonlar ichida ham boy bilan, soy bilan bo'lib ketgani borligi bu islomga to'g'ri kelmaydi. Musulmonlar boy bilan kambag'al do'st, birodar bo'la olmaydi. Ya'ni o'rtada hech qanday nizo-janjalsiz. O'sha o'ziga o'zi og'ib ketish kerak emas. Boyligi qalbida o'rnashib qolgan boy bo'lmasa agar kambag'allikni yaxshi ko'radi. U kambag'allarni do'st fahmlaydi va o'zini kambag'allarning ichiga uradi. O'shunaqa boy, yaxshi boy, jannatga birinchi kiradigan boy. Lekin kambag'allikni yomon ko'radigan boy do'zaxga birinchi kiradigan boy va bu dunyoni kulfatga ko'madigan boy. Bu dunyoni bugun kambag'allik, ocharchilik kulfatiga ko'mayotganlar boylar ular. Ya'ni kambag'allarning o'zida emas ayb bu yerda. Ba'zi odam shu narsaga e'tibor bermay qo'yib, boyga boqib, boyparast bo'lib qoladi. Molparast yoniga boyparast degan bir iborani ham qo'shsak bo'ladi, mayli uni ixtiro qilib. Bu ham yaxshi odam emas, boyparast odam. Hatto boyni ko'rsa xushomadi tutib ketadi. O'shani ketidan ketib qoladi. O'shani ko'rsa haqni nohaq deb beradi bemalol. O'shanga yoqadigan. Nohaqni haq deb beradi. Bular bunaqa narsalar o'sha mazlum tuzumlarda, diktatorlik tuzumlarida ko'p bo'ladi. Ya'ni zolim podshohlar hukm surayotgan joyda ko'p kambag'allar yoki ancha-munchasi Alloh asrasin boyparast, hukumatparastlarni uchratish mumkin. O'shandan ham saqlanish kerak. Ya'ni molparastlik alohida bir balo yoki kasallik bo'lsa, boyparastlik ham alohida bir kasallik. Molparast mollik bo'lishga harakat qiladi. Boyparast, ya'ni moli bo'lmasa ham uni hayoti o'taveradi. O'shalarning pinjida zulmga sherik bo'lib, zolimlarni maqtab va unga oladigan ozgina oylik ko'p emas uniki. U kambag'allikda o'lib ketadi u. Faqat o'sha adashgani qoladi, zulmni yonini olgani qoladi. Bu ham yomon, bundan ham asrash kerak. Bularga javob Alloh taoloning mana bu so'zi. Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Bizning zikrimizdan yuz o'girgandan yuz o'g'iring. U faqat dunyo hayotini istagan odam. Faqat dunyo hayotini istagan va bizning zikrimizdan yuz o'girgandan yuz o'g'iring deydi Alloh taolo. Ya'ni dunyoga berilgan, Allohning zikrini qilmaydigan insonlardan, molparast odamlardan yuz o'girish kerak. Dunyoparast odamlardan uzoq bo'lish kerak ekan. Ular bilan aloqa qilinadi albatta, yaxshilar bilan do'st bo'lasiz. Lekin molparastligi singib ketgan odam bo'ladigan bo'lsa, zarurat yuzasidan aloqa qilasiz. Majbur bo'lsangiz, zohiran do'st bo'lasiz, botinan emas. Bu dunyoda bunaqa ishlar ko'p. Zohiran yaxshi muomala qilib, zohiran do'stlikni ushab, botinan do'st hisoblash kerak bo'lmaydi. Ya'ni Allohdan yuz o'girgan, Allohning zikridan yuz o'girgan, ibodatdan yuz o'girgan odam do'st bo'lmaydi. Allohgaki do'st emas, bizga do'st bo'ladimi? Do'st bo'lmaydi. Unda insonlar bilan faqat zohiran murosa qilinadi, muomala qilinadi. Shu dunyoviy ishlarda bozorga kirasiz, kim mol sotayotganligiga qaramaysiz, moliga qaraysiz-ku. O'sha molni olguncha o'ziga yaxshi muomala qilib chiqib ketaverasiz. Shunga o'xshab bu dunyodagi molparast, dunyoparast Allohning zikridan yuz o'girgan odamlar bilan murosa qilinadi, lekin qalb bilan berilmaydi. Alloh taolo hammamizga qalbimizga hidoyat berishini so'raymiz. Moli dunyo kerak narsa, Alloh taolo mu'min musulmonlarni muhtoj qilmasin va kambag'al faqirlikdan Alloh asrasin deb duo qilamiz va shu bilan bir qatorda molparastlik va boyparastlik kasalliklardan ham Alloh taolo hammamizni ozod qilsin va hayotimiz poklik bilan, ma'naviy boylik bilan, iymon bilan, islom, Qur'on bilan, solih amallar bilan o'tishini Parvardigori olam hammamizga nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.